Коринтлилерге бірінші мектуп, 11-ші бап. Мен әрекетлерімде Месіхке ошамаға тырышқаным кебі, сізде әрекетлеріңізде маңа ошаңыз. Сізлер мені әр вақыт қатырлағаныңыз үчін ве мен берген огретувымны тұтқаныңыз үчін сізлеріні мақтайым. Шуны білгеніңізні де істейім. Әр бір ақайының башлығы Месих, апайының башлығы оның ақайы, Месихнің башлығы ісе Алладыр. Башыны қапатып дуа оқыған, яда пейғамберлік япқан әр бір ақай өз башлығыны масқара әте. Амма башыны қапатмайып дуа оқыған, яда пейғамберлік япқан әр бір апай өз башлығыны масқара әте. Бойлы қадын башы тыраш етілген қадынға тең. Егер қадын башыны қапатмаға істемесе, сачларыны кессін. Амма қадынға сачларыны кесмек, яда тыраш етмек айып олса, башыны қапатсын. Ақайға башыны япмаға керек ме? Чүнкі о, Алланың образы ве шуретідір. Апай ісе ақайының шуреті. Чүнкі ақай апайдан дегіл, апай ақайдан яратылған. Ве ақай апай үчін дегіл, апай ісе ақай үчін яратылған. Шуның үчін мелеклер себебінден апайның башында үстіндегі акимлік әлеметі олмақ керек. Не де олса, Раббінің халқында не апай ақайындан, не ақай апайындан азат дегіл. Апай ақайдан яратылған еді, амма ақай апайдан дүнияға келе, әр шей ісе Алладандыр. Өздеріңіз түшініп бақыңыз, қадын башыны қапатмайып, Аллаға дуа оқығаны доғыры мы? Табиатның өзі сізіні огрете, ақай сачыларыны өстірсе, бұ оңа үрметсізліктір, амма қадын сачыларыны өстірсе, бұ о үчін шуреттір, чүнкі сач оңа баш қапламақ үчін берілген. Егер бір кімсе бұ ақта тартышмаға істесе, білсін ки, бізде де Алланың іч бір жемиетінде де бойлы адет йоқ. Енді сізге бұны бұйырғанымда, сізлеріні шу ақта мақтамайым, сізің топлашқанларыңыз яқшылық дегіл зарар кетірелер. Біріншіден, иманылар жемиеті топлашқанда араңызда қавғалар олғанын ештем ве бұңа аз чық олса да инанам. Араңызда түрлі фікірлер олмақ керек ве вақыт оларыны сынап көстережек. Сізлер бір ерде аш-ашамаға топланғанда бойлы ашқа Раббінің ақшамлық софрасы айтмаға олмаз. Ер кім башқаларыны беклемейіп, өз ашыны ашай. Шуның үчін бірі ач қала, башқасы ісе сархош ола. Ашамақ ве ічмек үчін сізің евлеріңіз йоқ мы? Яда Алланың жемиетіне сайғысызлық көстересіз мы? Йоқсулларыны ашалайсыз мы? Сізлерге не айтайым? Сізлеріні мақтайым мы? Йоқ, буақта сізлеріні мақтамам. Мен Раббінің өзінден алған ве сізлерге еткен хабер бойле. Рабби Иса хаинликнен сатылмаздан эвел гечеде отмекни алды, шукур этип оны парчалады ве бу сизлер ичун берилген менин беденимдир. Акылыңызда мени тутуп отмекни ашаңыз деди. Эмди акшам ашындан соң кадени алып, бу каде канымнен күчке кирген яңы васиеттир. Ондан эр кере ичкениңизде ақылыңызда мені тұтып ічіңіз деді. Сізлер бұ өтмекні әр кере ашағаныңызда ве бұ қадеден ічкеніңізде Раббінің кележегіне қадар оның өлімыні илан етесіңіз. Демек, кім лайық олмаған елда бұ өтмекні ашаса, яда Раббінің қадесінден ічсе, Раббінің бедені ве қаны огінде қабаатлы олажақ. Шуның үчін адам өз-өзіні сынасын, ондан соң отмектен ашасын ве қадеден ічсін. Кім лайық олмаған елда ашаса ве ічсе, Раббінің беденіні үрмет етмейіп, özünü aşağanının ve içkeninin süt eti. Şu sebepten çokunuz zayıf ve hasta olasınız, ölgenler de az değil. Eğer öz özümüzünü doğru süt etken olsak, Allah bizni süt etmez edi. Bizni dünyanın beraber süt etmesin deyip, Rabbi bizni şimdi süt etip, bizge cezamızını beri. Böylelikten din kardeşlerim, akşamlık sofrasına toplanganınızda biri-birinizni bekleyiniz. Eğer bir adam aç olsa, öz evinde aşasın. O vakit sizin toplaşkanınız süt etilmeyecek. Ben sizge barganda kalgan meseleler hakkında laf ederim.